Казакстанда саат 8 болду. Азаттык радиосу 3 апрелдеги таңкы берүүлөрүн улантат, алдыдагы 30 мүнөттө. Кичи автобус айдагандардын талабы Бишкекте элди убарага салып жүдөттү.
Ал жылаган устан берди, забастовка чыгып аткан жокса.
Орто эсеп менен күндө 4000ге жакын бузу чыгат. Анан кийин кооптуу эрежелеринен элди ташып ачпайбы.
Москвада өзбекстандык жаранга полиция кызматкери ок чыгарып мигрант бөйрөгүнөн ажырады.
Стрелял в него полицейский.
Менин түшүнгөнүм боюнча полицияны кармап жатканда аткан. Бирок азыр муну тастыктоочу эч кандай далил жок. Полициянын кызматкери ыйгарым укуктарынын чегинен чыккан.
Ошондой эле Нокенде таза суу көйгөйүн өздөрү эле чечип алган айылдыктар тууралуу сөз кылабыз. Ошондой эле бүгүн чыккан айрым кесилерди барактап макалаларга да серп салабыз. Кутман таңыңыз менен, аты жөнүм Санжар Иралиев. Оболу жаңылыктарды уңуз, кабарларды Нуржан Токтоназарова сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясында 50ден ашык окуучу кыз ууланды. Лашкаргак шаарындагы кыздар мектебинин 10-11 класстарынын окуучулары шаардык ооруканага жеткирилгенин провинциянын билим берүү департаментинин башчысы Давыт Шах Сафари билдирди. Дарыгерлердин маалыматына караганда азыр алардын абалы туруктуу, азырынча жапыртып ууланууга эмне себеп болгону айтыла элек. Полиция окуя болгон жерге иликтөө жүргүзүү үчүн атайын эксперттер жөнөтүлдү деп маалымдады. Гилмент провинциясынын басымдуу бөлүгүн кыздардын билим алышына каршы чыккан талибан кыймылы көзөмөлдөйт. Ал тапта Бишкек шаарындагы Ала Тоо ресторанында дагы 31 мартта өткөн үлпөт тойдон кийин ууланып ооруканага кайрылгандардын саны 180 кишиден ашты. Азыр 100ден ашык киши ооруканада жатат, абалдары туруктуу. Бишкекте маршруттук таксилердин айдоочулары бүгүн толук ишке чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу баш калаадагы маршруттук каттамдарды иштеткен Лига Авто ишканасынын директору Бекболуш Матисаков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында бүгүн айдоочуларды каттамга чыгаруу боюнча аракеттер көрүлүп жатат.
Эртеден бери ар бирине барып атып, чыгарып атабыз уже чыгышты. Менен бир 20-30% уже асты уже мына 900 жана 5000 койдон башташып Агордого жетип калды.
Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары 2 апрелде иш таштап, автобус, троллейбустар гана иштегендиктен аларга эл батпай, аялдамаларда коомдук транспорт күткөн жүргүнчүлөрдүн агымы көбөйгөн. Айдоочулар милдеттүү камсыздандырууну жокко чыгаруу, айып пулдун көлөмүн азайтуу жана тарифти көтөрүүнү талап кылып жатышат. Бишкек мэриясы болсо коюлган талаптар аткарылбай турганын билдирип, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында иш таштоо токтотулат деп убада берген. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин иликтеген депутаттык комиссия бүгүн корутундусун жарыялайт. Комиссиянын 2 апрелдеги отурумуна модернизациялоо убагында иштеген мурдагы жана кийинки өкмөт башчылары чакырылган, бирок ага Жантөрө Сатыбалдиев келген эмес. 26 январда Бишкек жылуулук электр борборундагы суу бөлүштүрүүчү жабдык иштен чыгып, -20 градустан ашкан катуу суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилген эмес. Бул кырдаал жарым жыл мурун модернизацияланган жылуулук борборуна карата сын пикирлерди күчөткөн Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы дагы суроо жараткан. Бишкекте бак тарактарды кыюуга каршы жүрүш өтөт. Биз тумчугуп жатабыз деп аталган жүрүшкө коомдук уюмдардын өкүлдөрү, жарандык активисттер, экологтор чыгарын аны уюштуруп жаткан Жашылдар партиясынан Азаттык радиосуна билдиришти. Акцияда баш калаада тал теректерди кыюуну токтотуу, абанын булганышынын жана чаң кирдин алдын алуу боюнча аракеттерди көрүү, бак тарактарды кыюуга жол берген атка минерлерди жоопко тартуу талабы коюлат. Бишкектин Ленин райондук соту өткөн аптада район аймагында 1 апрелден 10 апрелге чейин митинг акция өткөрүүгө тыюу салган. Уюштуруучулар соттун бул чечимине карабай бүгүн жүрүш болот деп маалымдап жатышат. Орусия Чехияны орус хакерин АКШ-га өткөрүп берген үчүн сынга алды. Орусия тышкы иштер министрлиги 2 апрелдеги билдирүүсүндө Праганын Евгений Никулинди экстрадициялоо тууралуу чечимине Москва кыжырданып турганын белгиледи. Хакердик жол менен маалыматтарды уурдады деп шектелген 30 жаштагы Никулин 2016-жылы Прагада кармалып, өткөн аптада Кошмо Штаттарга экстрадицияланган. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн жарандык активист Мавлян Аскарбековго карата чечим чыгарат. Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков бүгүн сотто өзүнө акыркы сөз берилип чечим чыгараларын Азаттык радиосуна билдирди. Ошондой эле райондук соттун алдында бүгүн өзүн колдоо акциясы дагы өтөрүн маалымдады. Активистке карата былтыр кылмыш жаза кодексинин 297-беренеси бийликти күч менен басып алууга үндөө боюнча кылмыш иши козголгон. Ал былтыр 16 январдагы авиа кырсыктан жапа чеккен Дача суу жана Учкун 2 конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айыпталууда. Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы жетекчиси, экс-вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин иши тергелип бүттү. Ага 30 мартта айыбы угузулганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
2018 жылдын 30 мартында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети Дүйшөнбек Зилалиевге карата козголгон кылмыш ишин тергеп бүтүп, кылмыш жаза кодексинин 228 беренесинин 1 бөлүгүндө каралган кылмыш белгилери боюнча айыбын угузду. Шектелүүчү жана анын коргоочулары кылмыш ишинин материалдары менен таанышып бүткөн соң, материалдар андан ары сотко жөнөтүү үчүн башкы прокуратурага жиберилет.
Зилалиев улуттук коопсуздук комитетине эч жакка кетпөө тууралуу тил кат жазып берген. Ага президент Сооронбай Жээнбековдун былтыр 24 ноябрда болгон инаугурациясынан кийин кылмыш жаза кодексинин 228 беренеси менен террорчулук жөнүндө атайылап жалган маалымат таратуу боюнча кылмыш иши козголгон. Инаугурация күнү президенттик кортеж өткөн көчөдө бомба коюлду деген маалымат тараган. Жергиликтүү маалымат каражаттары бомба тууралуу милицияга Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанты кабарлаганын, ага бул тууралуу 15-32 мамлекеттик номерлүү Lexus машинесинен белгисиз бирөө билдиргенин жазган. Кийинчерээк машиненин номуру Зилалиевке таандык деген маалыматтарда айтылган. Өзбекстанда быйыл залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев тиешелүү жарлыкка кол койгонун мамлекеттик УЗА маалымат агенттиги жазып чыкты. 5 пункттан турган жарлыкта жазуучунун эскерүү иш-чаралары быйыл өлкө аймагында белгилениши шарт экени айтылат. Илимий, маданий жана адабий иштер өткөрүлүп, телерадио каналдарда Айтматовго арналган берүүлөр жыл бою такай даярдалып турмакчы. Жазуучу тууралуу эскерүү китеби да жазылат. Даректүү фильм тартылат. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилөө кыргыз жана өзбек элинин ымаласын бекемдөө максатын көздөй турганы кабарланды.
Ташкенттеги борбордук көчөлөрдүн бирине Чыңгыз Айтматовдун аты ыйгарылып, ошондой эле Паркент районундагы бир мектепке да наамы берилет экен. Бул кабарларды сиз Азаттык жеке ток сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Ошондой эле ушул эле сайттан биздин радиону онлайн угушуңуз мүмкүн. Ал үчүн сайттын бурчундагы түз эфир деген бөлүккө кириңиз. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин кабарына ылайык, бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы да мүмкүн деп маалымдашууда. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, ысып көл ойдоңунда 15-20 метрге чейин жетет. Өлкө аймагындагы тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Абанын табы бүгүн Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 17-18, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 20 градус жылыйт, Ысык Көл жана Нарын облустарында 14 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо -2, +3, ал эми Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 17 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми баяндарга өтөбүз. 2 апрелде Бишкекте эл ташыган кичи автобустардын айдоочулары иш таштап, карапайым калк кыйынчылыкка кабылды. Аялдамаларга эл толуп, жумушка, үйгө жана жолугушууларга кечигишти. Айрымдар дарегине жөө каттаганга мажбур болушту. Анткени автобустарда, троллейбустарда элге толуп, жүргүнчү ташууда чоң кыйынчылыкка кабылышты. Окуянын чоо жайы тууралуу баян көтөрдөн мурун айрым шаар тургундарынын пикирлерин угуп көрөлү.
Мен уже 1 саатка жакын туруп калдым. Транспорт жок. Элдин баары, окуучулар мектепке бара албай атышат. Биз үйгө жете албай атабыз.
Затта берип турат. Бешикке түшүш керек.
Ошо жарым сааттан бери жөө келе атам. Эмне болгону себебин түшүнүксүз.
Мындай таксиге отуруп кетпесек, маршрутка жок. Троллейбуска батпай калдык, 2 троллейбуска.
15 уже стою, никого ничего нет. Девятка прошла и 2 троллейбуса. Все, народу куча.
Кабарчыларыбыз кечээ Бишкекти аралап, жүргүнчүлөргө, карапайым калкка суроо узатып, ушундай жоопторду алды. Айдоочулар милдеттүү камсыздандырууну жокко чыгаруу, айып пулдун көлөмүн азайтуу жана жол кирени көтөрүү сыяктуу бир катар талаптарды коюшкан эле. Ал тапта премьер-министр Сапар Исаков 2 апрелде Бишкектеги жүргүнчү ташуучу ишканалардын ишмердиги боюнча жыйын өткөрдү. Өкмөт башчы айдоочулардын талабы тууралуу айтып жатып, жарандардын коопсуздугуна багытталган мыйзамдар кыйшаюусуз аткарылууга тийиш экенин да белгиледи. Кубанычбек Жолдошов кечээки жагдай тууралуу кененирээк сөз сылат.
Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары башкалаанын 12-чи кичи районуна чогулуп өз талаптарын коюшту. Алар өкмөттүн милдеттүү камсыздандырууга өтүү боюнча токтомуна, бирдиктүү форма тууралуу талапка нааразылык билдиришти. Ошондой эле айдоочулар жүргүнчүлөрдү аялдамалардан тышкары жерлерден алууга карата айыппулдун көбөйүшүнө каршы экенин айтышты. Айдоочулардын бири Азаки Алыбаев иштештоого себеп болгон жагдайларга төмөндөгүчө токтолду.
Силер үчүн татканыбыз 10 сом, требует эткендердин баары эле штрафы деле бүт баарын көбөйтүп атат. Жашоо аябай кымбаттады. А биздин проездибиз качантан бери 10 сомдон келе атабыз. ГАИЗи деле жолбол тосо мына болбогон бир причинага 1000 сом штраф. Солярканы болсо мына 42 сом болду. Запчастын баасы балчайган. Ал жыйраганыбыздан бери забастовка чыгып аткан жокса.
Башка бир айдоочу Нуржигит Билалов уулу жол киренин өлчөмүн көтөрүүдөн башка аларды кыйнап жаткан жагдайлар бар экенин айтты.
Трафовка менен анан эме жилеттен башталды да. Жилетти 750 сомдон алып кийгиле баарына строга деп атат да. Жана Абдрасилов жаңы болгон экен, ошонун швейный цехи бар экен. Ошондон тигип аттыр да. Автопарктын начальниги. Анан ошону 750 сомдон бизге алгыла деп застава жазып атат да. Анан страховка башталды. Ар бир сиденияга 140 сомдон төлөйсүңөр деп. Биз жол киренин көтөрүүсүн тигип деген жерибиз жок. Анан ГАИ-лер штрафтарды кичине азайтып, мисалы үчүн 1000 сом аренда болсо, 1000 сом мүйүнгө алып кетесин. Анан мусом кайга төлөсөң эчтеке жок болуп калат.
Ошол эле кезде интернеттеги социалдык тармактарда айдоочулардын иштештоосун уюштурууга атайын шыкак берген күчтөр бар деген пикирлер тарады. Бишкек мэриясынын маалымат кызматынын мурдагы жетекчиси Гүлия Алманбетова айдоочулардын көйгөйлөрү көп жылдан бери чечилбей келе жатканын айтып, жөнөкөй талаптар эми саясатташып баратканын белгиледи.
Саясий деп эле кыйкылыктар менен баягы эле жак келди баягы революция болот деген мааниде өзүнөн өзү көтөрүлгөн бир туура эмес сөздөр болуп атат. Бирок негизи бул себептин баары 48 компания бар. Көбүнчөсү айтып кетсек анын баарысын белгилүү. Бай элдерки эле ак жол ба депутат болуп жүргөн таанымал эле аткан жерлердин компаниялары орто эсеп менен күндө 4000ге жакын бузуп турат. Анан кийин кооптуу эрежелер менен элди ташып ачпайбы.
Анткени менен шаардагы жүргүнчүлөрдү ташыган компаниялар айдоочулардын иштештоосуна эч тиешеси жоктугун айтышты. Лига жүргүнчүлөрдү ташуу ишканасынын жетекчиси беш болуш Матизаков коюлган талаптар күндөлүк көйгөйлөр экенин айтып, нааразылыкка чыккандардын артында кандайдыр бир күчтөр жок деп ишендирди.
Жалпысынан айдоочулардын баары таштап атат. Реакция бийлик өкүлдөрүнөн оперативно болду. Бүт баардык службалар жетекчилер во главе вице мэра келишти. Болгон проблемаларын угушту. Бул жөн эле баягы күнүмдүк проблемалар учкундан жалын тутанат дегендей эле көбөйүп кетти окшойт. Артында эч кандай провокация жок эле. Үчүнчү күч, бешинчи күчү жок эле. Азыр негизги себеп жанагы камсыздандыруу боюнча 1-апрелден кирген КАИ тараптан штраф болот экен деп.
Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары иш таштап шаарда автобус, троллейбустар гана иштеп жаткандыктан аларга эл батпай, аялдамаларда коомдук транспортту күткөн жүргүнчүлөрдүн агымы көбөйдү. Айдоочулар менен Бишкектин вице мэри Геннадий Милицкий жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчилиги жолугушту. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Нур Сатыбалдиев айдоочуларды мыйзамдуулукту сактап жумушка чыгууга үндөдү.
Биздин эле Кыргызстандын жараны Кудайдын градусу өтсө кандай жайлап калат. Мыйзамсыйлашат. Дорожная полиция кармаса, штрафын койсо, айла жок. 100 000 теңгеде керек болсо төлөчпөй. Ошондой эле биз мыйзамдар бар. Ошолорду сыйлаш керек. Бирибизди туура түшүнөйүк, келишимге келейик. Мына айтып аткан маселелердин баары бизде барып жетекчилик жеткирип калчап, бир багытты чыгарабыз. Конечно, эл менен силер менен тыгыз иштебесек болбойт да. Маршрутта тургандар мен чакырат дейм. Маршрутта иштегиле, а жана көйгөйлүү маселелердин баарын акырдык менен акырдык менен чечебиз.
Күндүн экинчи жарымында Бишкектин мэри Албек Ибраимов жүргүнчү ташуучу ишканалардын кожоюндары менен жолугуп, алар көтөрүп жаткан маселелер боюнча сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирди. Бирок ал ириде жүргүнчүлөрдүн кызыкчылыгы биринчи орунда болушу керек экенин эскертти. Бишкекте күн сайын 3000ден ашуун маршруттук такси 119 каттам боюнча жүргүнчү ташууга чыгат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кечеки иштештоодон соң айтылган маалыматтарга караганда Бишкекте бүгүн кичи автобустар каттамга чыгышы керек. Менин байкашым боюнча шаар көчөлөрүндө 1-2 гана кичи автобустарды азыр көрүүгө болот. Айдоочулар Лигасы уюмунун директору беш болуш Матисаковго биз телефон чалып, төмөнкүчө жоопторду алдык. Беш болуш мырза, бүгүн маршруттук кичи автобустар каттамга чыгабы? Кандай чечимге келди айдоочулар? Каттамга чыгыштыбы, жокпу?
Жок, эртеден бери ар бирине барып атып, чыгарып атабыз уже, чыгышты. Менен бир 20-30% уже асты уже мына Дулук соту жана Беш Күнгөйдөн башташып, Ак Ордого жетип калды. Вот-вот уже движение башталды, чыгып атышат. Буюрса бүгүн бири-бирин көрүп уже кетишет. Саат 5:00 бери жүрөбүз, чыгып атышат.
Эч кандай үзгүлтүк болбойбу? Кечекидей эл жүдөп.
Буюрса, чыгып башташты деп бергиле, по факту айталы. Дулук сотунун бригадири айтты. тиги мэрди колдоп койгула, умаляция этип сурады деди, марга жок ошенттин. Тиги активный балдар бар. Те 5 күнгөйдө Нарашандан башташат. То есть тиги Подгорный дегенден. Ошолор асты уже Ош базарынан өтүп Кызыласкерге жетти, өзүм кошо жүрөм деди бригадир. 212 тиги жагынан көздү жумдум, эмне болсо ошо болсун деп баштадым уже бир рейс, пол рейс, экинчи рейсине чыгып калдык деди. Анан баягы коркуп тургандарды перед деп бирден работник отургузуп чыгарып атабыз уже кетти. Арчебешиктен башташты уже движение башталды буюрса.
Бешболуш мырза, үзгүлтүксүз иштөөгө айдоочулардын баары макулбу? Кече анткени 2 апрелдеги иштештоодо бир катар талаптарды коюп жатышпады беле?
Толук кандуу эле эгер бири бирин көрүп эле тынч болсо азыр коркуп эле жанагы бири бирин карап аңдып турушат да. Алды кетти уже калгандары чыгышат. Баары акча иштегиси келет, элди кыйнагысы келбейт, чыгышат буюрса.
Рахмат маалыматыңыз үчүн. Азаттык радиосунун суроолоруна айдоочулар лигасы уюмунун директору Бешболуш Матисаков жооп берди.
Мейли.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 8:16 өттү. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясында 50 ашуун окуучу кыз ууланып ооруканага түштү. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин иликтеген депутаттык комиссия корутундусун бүгүн жарыяламакчы. Казакстандагы Forbes жана Rattle интернет порталдары тинтүүгө алынып, айрым кызматкерлерин полиция кармап кайра бошотту. Бүгүн Бишкекте бактырактарды кыюуга каршы биз тумчугуп жатабыз деп аталган жүрүш болот. Орусия Чехияны орус хакерин АКШга өткөрүп бергени үчүн сынга алды. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын Өзбекстанда кеңири белгилөө боюнча президент Мирзиёевдин жарлыгы чыкты. Жазуучунун аты Ташкенттеги борбордук көчөгө жана бир мектепке ыйгарылмакчы. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окугонсуз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 3 апрель, шейшемби. Студияда Санжар Эралиев. Бишкекте ресторанда берилген тойдогу тамак ашты жеп ондогон киши ууланды. Соңку маалыматтарга караганда дарыгерлерге кайрылгандардын саны 180 ашты. Алардын көбү ооруканада жатат. Бүгүн 8:30 азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусу мына ушул темага арналмакчы. Анда ден соолукту сактоо маданияты качан калыптанат, тамак ашта өлгөн аш тойлордун форматын өзгөртүү керекпи деген суроолорго адистер менен бирге жооп издемекчибиз. Азыр эми төмөнкү баянга кулак төшөңүз. Москвада өзбекстандык жаранга полиция кызматкери ок чыгарып, мигрант бөйрөгүнөн ажырады. Ага уурлук боюнча кылмыш иши козголду. Анын апасы чындык издеп Азаттык радиосунун өзбек кызматына кайрылды. Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
27 жаштагы Атханбек 21 мартта Москванын Новогиреево райондук ооруканасына оор жаракат менен түшкөн. Ага полиция кызматкери ок атып, өзбекстандык мигрант бөйрөгүнөн ажыраган. Атханбек эч негизсиз полициянын кол салуусуна кабылганын айтат.
Мен каршылык көрсөткөнүм жок. Алардын колунда тапанча бар болчу. Эгер мен каршылык кылсам, алар колго же бутка атышмак да. Мен эч нерсе уурдаган эмесмин. Москвада мен баатирлерди ремонт кылам. Акчаны ак эмгегим менен табам.
Полиция Атханбекти жана башка 2 өзбекстандыкты унаанын аккумуляторун уурдоого айыптап келет. Атханбек болсо адвокаты менен өзүнүн күнөөсүздүгүн жана полиция кызматкеринин мыйзамсыз иш аракетин далилдөөгө аракет кылууда. Бүйрөгүнөн ажыраган Атханбекти ооруканадан кийин тергөө камагына чыгарып кетишкен. Апасы Рану Маматова баласын көрө албай жүргөнүн айтып, азаттыктын өзбек кызматына кайрылган.
Жинаят кылган дейишти, тергөөчүдөн кагаз алып келет.
Алар менин балам кылмыш кылды деп жатышат. Полицейский мага тергөөчүдөн кагаз алып кел, анан балаңды көрөсүң деди. Эч ким мага эч нерсе айтпайт. Окуя кайда болгон, чындыгында эмне болгон, эмне үчүн баламды атышкан, балам полицияга каршылык көрсөтпөсө деле алар атышкан.
Адвокат Шухрат Хамракулов полиция кызматкери Өзбекстандын жараны Атханбекке эскертүүсүз ок чыгарганын белгилейт.
Стрелял в него полицейский.
Менин түшүнгөнүм боюнча полицияны кармап жатканда аткан. Бирок азыр муну тастыктоочу эч кандай далил жок. Ок Атханбектин бөйрөгүн талкалаган. Ага операция жасалып, ал бөйрөгүн алып салышты. Полициянын кызматкери ыйгарым укуктарынын чегинен чыккан. Ал куралды мыйзамсыз колдонгон. Мен Перовский райондун тергөө комитети бул ишти тыкыр иликтеп, күнөөлүүлөр жазасын алат деп үмүт кылам.
Новогиреево районундагы ИИМ бөлүмүндө бул иш боюнча комментарий берүүдөн баш тартышкан. Учурда Атханбек жана башка эки өзбекстандык мигрантка унаанын аккумуляторун уурдоо боюнча айып тагып, оорулук боюнча кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Өткөн айдын башында Москванын четиндеги Солнечный Горск районунда полициянын эки кызматкери өзбекстандык мигранттардын жашаган жерине кирип, мигранттарды уур тепкиге алган видео интернетке таркаган. Кийин бул өзбекстандык мигранттарга полицияга каршылык көрсөтүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кыргызстанда таза суу маселеси кабыргасынан коюлуп турган кезде Жалал Абаддагы Сары Сыя айылынын тургундары кудук казып, маселени өздөрү эле чечип алышты. Нокен районунда жайгашкан бул кыштактын жашоочулары короосунда 2 чарчы метр жерди терең казып, цемент менен бүтөп, суу сактагыч жасап алышкан. 500 сомго 5-6 тонна суу сатып алып, аны 3 айга чейин пайдаланышат экен. Ал эми айылдагы таза суу программасынын алкагында орнотулган суу түтүктөрү иштебей турат. Алдыдагы баянда кеңири сөз кылабыз.
Азыр мана кудукка куйган. Бут өлгөндөн кийин оо арги үйдөгү кудукка куйунар, боттумбу?
Алмазбек Акашбек уулу короосундагы 5 тонналык кудукка суу камдап жатат. Бир жолу толтуруп алган сууну 5-6 адамдан турган үй бүлө 3 айга чейин колдонушат.
Арабада ташаадык, билесиң ба?
Биз бала кезде сууну коңшу айылдардан же алыстагы булактардан ташыйт элек. 3-4 километрге арабага фляганы салып алып, 4 мезгил бою суу ташып ичкенбиз. Башка айла жок. Совет доорунда кыштагыбызга орнотулган суу түтүктөрү бузулуп, суу чыкчу эмес. Кышында айрыкча аябай кыйналчубуз. Бир үйдө бир адам суу ташуу менен убара. Азыр эми мынтип ар бир үйдүн короосунда ушундай кудук бар. Тамак ашка, мал жандыкка жана кир кокту жууганга иштетебиз. Челекке жипти байлап, керектүү сууну алып алабыз. Насос орнотуп алсак, кадимки суу түтүгүнөн чыккандай агып турат. Ушул жакшы экен.
Ал мына насос коюп алсаң, кран тоссаң суу экен мына. Суу жакшы болот.
Сары Сыя айылына 2000-чи жылдардын башында таза суу программасынын алкагында түтүктөр орнотулуп, суу чыгарылган. Бирок элдин кубанычы көпкө созулбаптыр. Жарым жылга жетпей бузулган түтүктөр дагы эле турат. Кыштакка алгачкы кудукту Алмазбектин атасы курган. Бул ыкма бүт айылдаштарына тарап, азыр 500 чамалуу түтүндүн баарында бар. Жаңы үй куруп жаткандар да алгач кудукту бүтүрүп, анан үйгө орнушат экен. Усталарга да, курулушка да суу керек эмеспи?
Карап отурушам туура эмес, бирок
адамдар маселени чечүүгө өзү да аракет кылыш керек. Азыр бизде эч ким өкмөт суу чыгарып берет экен деп ойлонбойт,
дейт Алмазбек. Айылдын дагы бир тургуну Адина Алимбекова мурунку учур менен азыркы кезди салыштырып берди.
Экте чилекти колубузга алып, арабага битөбүтөбүз салып алып.
Колубузга чилекти алып, 40 литрлик фляганы арабага салып, суу издеп кетет элек. Негизги түйшүк кыз келиндерге түшчү. Ошол кездери адамдар минтип кудук куруп алганды деле билбептир. Кудук куруп алып, жыргап калдык. Мурдагыдай чоң идиштерге суу толтурбайбыз. Түйшүгүбүз азайып, өзүбүз жалкоо боло баштадык. Азыр сууну да ошол кудуктун башында туруп чөмүчкө алып ичебиз.
Жүдөй эле аяр болуп калдык, таяр суу болуп.
Айыл тургундарына суу жеткирген айдоочулар да бар. Цистерна орнотулган жүк машинелер скважиналардан суу алып келип, элге сатышат.
Биз мурун чыныкай көп жылдай эми келени.
Жашы 75-тен ашкан чыныкан эне суу көйгөйү бар башка мекендештерине да ушул ыкманы сунуштайт.
Азыр бизди күнүбүз баткан дейт.
Бизди мурда түшөлткөн суу маселеси азыр Баткендин айрым кыштактарында бар экен. Телевизордон көрдүм. Бир канча чакырым басып келип, каналдан ылай сууну ташып, тунутуп ичишет экен. Ошону телевизордон көрсөтүштү. Бир аз чыгынып, акча сарптап, алар деле кудук жасап алышса, кыйналбай калышмак. Өкмөт деле карап турбай жардам берүүгө тийиш, бирок азыр башкалар кылып бериши керек деп олтура берген заман эмес.
Чыгым демекчи, 5-6 тонналык бир кудукту курууга уста акысы, курулуш материалдарын кошкондо 15-20 миң сомдой акча керек. Сары Сыя айылында бул иштин көзүн билип кудук салган усталар да бар. жергиликтүү эл аларды кудукчулар деп аташат. Эми бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сиреп салалы. Сөз Шайлобек Дүшевтен.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити Бишкек тетиси боюнча жан төрө сатып алдыйып, депутат Искендербек Матраимов, бошотулган министр Уран Ахметов, депутат Мусафар Исаков, иши сотко өткөн Нурлан Сулайманов, Райым Миллион, Эдил Байсалов, тойдо уулангандар менен иш таштаган айдоочулар тууралуу бир катар маалыматтарды таратты. Алмаз Темирбек уулу макаласын «Дос каска кас, доско айланчу кырдаал жаралды» деп атап. Экс-президент Алмазбек Атамбаев досу президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугуп 4 саат сүйлөшкөнүн мисалга алып, экс-президент журналисттер менен маалымат жыйынында Кыргызстанды президенттик мамлекеттен парламенттик мамлекетке парламент өткөрүүнүн эң акыркы этабы Сооронбай Жээнбековдун колуна тийгенин, ошол эле убакта анын айланасында катуу оюндар жүрүп жатканын айтканын жазып, антке менен саясатта түбөлүк достук эмес, кызыкчылык өкүм сүрөөрү далилдене баштаганын жазды. Саясат таануучу Токтогул Какчыкеевдин маеги Асылбек Жээнбеков мандатын тапшыруусу керек деп аталып, эгер өлкөдө кайрадан үй бүлөлүк башкаруу болушун колдой турган болсо, анда Асылбек Жээнбеков депутат болуп кала берерин. Эгер жок, биз үй бүлөлүк башкарууга барбайбыз десе, анда Асылбек Жээнбеков депутаттык мандатын тапшыра тургандыгын билдирди. Чын эле Асылбек Жээнбеков мандатын тапшырышы керекпи? Бул суроого журналисттер Жолдошбек Токоев, Курманбек Мамбетов, жазуучу, тарыхчы Асыкбек Оморов, коомдук ишмер Жусупжан Жээнбековдор жооп берип, мандатын тапшырыш керек деген экс-президенттин жеке пикири экендигин, Бакиевдердин маалында инилери жана башка жакындары депутат болбой туруп эле чалмакейди чалып келгенин, демек бул ой негизсиз экендигин белгилешти. 7-апрелдеги кандуу каргашанын катышуучусу доктор Жангазиевдин апрель окуясына активдүү катышкан, бирок эмгеги эч качан бааланган эмес деген жазуучу Азиз Мамбет Мусаевдин «Кудай жаштарга нысап бере көр» деген Кыргызстан ардактуу аксакалы Бейшибай Акунов тууралуу Ырысбек Качкеевдин «Даанышман» деген жазуучу жана публицист Самсак Исмоналиевдин Чыңгыз Айтматов тууралуу жарык көргөн «Ак жарыктын айыкпаган сыныгы» аттуу романынын улуттук академияда өткөн битачары тууралуу макалалар, белгилүү акын Эркали Өскөналиевдин «Энетил кайрыктар» аттуу ыр түрмөгүнүн уландысы, адабиятчы Калык Ибраимовдун Айтматов тууралуу макаласы жарык көрдү. Аталган фабула гезити маршруттугуна айдоочулардын талабын аткарыш керекпи же автобус троллейбустарга өтүүгө мезгил келдиби деген суроо менен бир катар жарандарга кайрылганда, дээрлик баары 15 сомго каршы экенин, айдоочулардын иш таштоосуна нааразы экендиктерин билгизишти. Вечерний Бишкек гезити микроавтобустардын айдоочулары кечээден баштап шаардыктарга күтүүсүз белек тартуулаганын, ансыз да элдин алкышына эмес нааразылыгына татып келаткан айдоочулар элдин кыжырын ого бетер келтиргенин, иш таштоо шаардыктарга эмес айдоочулардын өзлөрүнө бумеранг болуп тиэрин жазып, жаңысанын маршрутка айдагандар шаарды кандайча параличке алып барышты деген баш тема менен ачып, ал боюнча Сергей Швецтин макаласын басты. Өлкө парламенттик демократиялык жол менен кетиши керек. Мына ушундай тема менен өткөн ишембидеги КСДП партиясынын жыйынынан кийин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин журналисттердин суроолоруна берген жообу журналист Нина Нечипарованын түшүндүрмөсү менен толук жарык көрдү. Экс-президент менен эмки президенттин ортосундагы жарака саясат таануучу Марс Сариевдин белгилөөсү боюнча күтүлгөн нерсе экенин, эң кызыгы Сооронбай Жээнбековдун коопсуздук кеңешиндеги сүйлөгөн сөзүн алмаштырып коюшканы болгонун, Атамбаев мунун өзүн өлкөнүн алган багытын өзгөртүүгө жасаган аракет катары баалаганын белгилеп, салыштырып караганда экс-президенттин командасы концептуалдуу жактан, технологиялык жактан өтө күчтүү экендигин, ресурс жагынан да артыкчылык кылаарын айтты. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди Азаттык радиосунун түз эфиринде Шайлообек Дүшеев барактап, макалаларга сиреп салып берди.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушун менен Азаттык радиосунун 3-апрелдеги таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Эскерте кетейин, сизде кызыктуу кабар же сунуш болсо, бизге WhatsApp аркылуу кабарлап коюңуз. Номурубуз 0550 988 755. Аты жөнүм Санжар Иралиев, режиссерлук пультта Максат Акматжан уулу. Толкунду которбоңуз. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Саламатсызбы? 3-апрелдеги таңкы берүүлөрдү улантып, жарым саат эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бишкекте ресторанда берилген тойдогу тамак ашты жеп, ондогон киши ууланды. Соңку маалыматтарга караганда дарыгерлерге кайрылгандардын саны 180 ашты, көбү ооруканада. Алдыдагы ар ай көз чырай талкууну мына ушул темага арнайбыз. Анда ден соолукту сактоо маданияты качан калыптанат? Тамак ашты өлгөн аштөөлөрдүн форматын өзгөртүү керекпи деген суроолорго адистер менен бирге жооп издейбиз. Талкуунун алдында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Саламатсызбы? Бишкекте маршруттук таксилердин айдоочулары бүгүн толук ишке чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу баш калаадагы маршруттук каттамдарды иштеткен Лига Авто ишканасынын директору Бекболуш Матисаков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында бүгүн айдоочуларды каттамга чыгаруу боюнча аракеттер көрүлүп жатат. Бишкектеги маршруттук таксилердин айдоочулары 2-апрелде иш таштаган автобус, троллейбустар гана иштеп жаткандыктан аларга эл батпай, айылдамаларда коомдук транспорт күткөн жүргүнчүлөрдүн агымы көбөйгөн. Айдоочулар милдеттүү камсыздандырууну жокко чыгаруу, айып пулдун көлөмүн азайтуу жана тарифти көтөрүүнү талап кылып жатат. Бишкектин мэриясы коюлган талаптар аткарылбай турганын, сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында иш таштоо токтотуларын билдирген. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин иликтеген депутаттык комиссия бүгүн корутундусун жарыялайт. Депутаттык комиссиянын соңку отуруму кече өткөн, анда модернизациялоого кеткен чыгымдар талкууга алынган. Февралда түзүлгөн комиссия авариянын чоо жайы менен катар модернизацияга кеткен Кытай насаясын да иликтеп жатат. Орусия Чехияны орус хакерин АКШга өткөрүп берген үчүн сынга алды. Орусия тышкы иштер министрлиги 2-апрелдеги билдирүүсүндө Праганын Евгений Николинди экстрадициялоо тууралуу чечимине Москва кыжырданып турганын белгиледи. Хакердик жол менен маалыматтарды уурдады деп шектелген 30 жаштагы Николин 2016 жылы Прагада кармалып, өткөн аптада Кошмо Штаттарга экстрадицияланган. Бишкекте бүгүн бак дарактарды кыюуга каршы жүрүш өтөт. Биз тумчугуп жатабыз деп аталган жүрүшкө коомдук уюмдардын өкүлдөрү, жарандык активисттер, экологтор чыгарын аны уюштуруп жаткан Жашылдар партиясынан билдиришти. Акцияда баш калаада тал теректерди кыюуну токтотуу, абанын булганышынын жана чаңгердин алдын алуу боюнча аракеттерди көрүү, бак дарактардын кыйылышына жол берген аткаминерлерди жоопко тартуу боюнча талаптар коюлмакчы. Кремль АКШ президенти Дональд Трамп Орусия лидери Владимир Путинди Ак Үйгө келип кетүүгө чакырганын билдирди. Орус президентинин жардамчысы Юрий Ушаков 2-апрелде жаңылыктар агенттиктерине кабарлагандай, Трамп мындай сунуштун өткөн айда Путинди президенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктаганда чалганда айткан. Өзбекстанда быйыл жалкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленет. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев тиешелүү жарлыкка кол койгонун мамлекеттик УЗА агенттиги маалымдады. 5 пункттан турган жарлыкта жазуучуну эскерүү чаралары быйыл өлкө аймагында белгилениши шарт экени жазылган.
Рахмат Нуржан Токтоназаров Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Эми биз ар ай көз чырай талкууну баштайбыз. Бул ирет коомдук жайларда той топурда тамактануу маданияты, ден соолукка кам көрүү темасында сөз кылмакчыбыз. Алып баруучу Бөбүкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсыз бы, урматтуу көрмөн. Кечиресиздер. Өткөн ишемби күнү Бишкектеги айтылуу Ала Тоо ресторанындагы тойдон уулангандардын саны 180 ашты. Буга чейин Өзгөн, Карасуу шаарларында да тамак аштан бир нече адам ууланып, 2 бала жарык дүйнө менен кош айтышкан. Кыргызстанда кийинки кезде эмне үчүн тамак аштан уулангандардын саны көбөйүүдө? Эмне үчүн көп адам катышкан ош той аштарда тамак аштын тазалыгы менен жарамдуулугуна көңүл бурулбайт? Эмне үчүн ресторан кафелердин кожоюндары жакшы ат, мыкты рейтинг үчүн ат салышпай, адам өмүрү менен ден соолугунан кирешени артык көрүшөт? Бүгүн Азаттыктын ар ай көз чырай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. талкууга саламаттык сактоо министрлигинин санитардык эпидемиология департаментинин оорулардын алдын алуу жана тамак аш бөлүмүнүн адиси Токтогул Базарбаев менен республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын амбулатордук кеңеш берүү бөлүмүнүн башчысы Хамида Азымбаева катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Токтогул мырза сизге. Мына Ала Тоо ресторанынан ууланган адамдардын саны ушул тапта канча адам жана алардын абалы кандай? Анан ушул Бишкекте уулангандар ооруканада жатышат, ал эми Ысык Көлдөн, Оштон келген меймандар бар экен, алардын абалдары кандай болуп атат? Андан тышкары ошол Ала Тоо ресторанынын аш пошчулары, тейлөөчүлөрү ууланбаптырбы? Алардын арасында жокпу уулангандар?
Алардын арасында азырынча жок. Эми бул бүгүнкү күн боюнча айтып кетсек, мына республикабыздын баардык эле ошо оорулардын алдын алуу жана көзөмөлдөө департаменти бул жакты көзөмөлгө алып турабыз да. Мына кечээүнкү кечки маалкы маалыматтар боюнча 184 адам катталып атат да. 184 адам катталып, анын 134 азыр убакта ооруканада жатышып атат. Ал эми жана 500 болсо амбулаторный лечение алышыптыр дагы, ошойдон чыгып кетип атат да. Азыркы учурда Бишкек шаарында 110 киши стационарда жатышып атат. Ысык Көлдө 11, Чүйдө 7, Нарында 6, ушундай да. Эми тойго өлкөбүздүн баардык жеринен келишиптир да. Оштон келишти, Жалал Абад, Чаткал, Таластан келишкен экен, Көлдөн, Нарындан ушундай болуп элдер баягы тойго келишкен да. Мына ошодо баягы эми азырынча лабораторный анализдер чыга элек. Бирок ошондой болсо да, баягы клинический диагноз деп коебуз, ошону боюнча азыр бир сальмонеллёзное отравление деген тыянактар чыгып атат. Бирок эми лабораториялык анализдер чыккандан кийин толугу менен айта алабыз.
Сиздердин департаменттин алдын ала тоок этинен ууланды деп беришти. Демек акыркы жыйынтык чыга элекпи? Эмнеден ууланганы, кайдан ууланган тамак аш кайда жасалгандыгы дайын болду?
Жок, кайда жасалган баардыгы эле дайын. Ала Тоо рестораны өздөрү баардыгын эле жасашкан экен. Бирок баягы этти, баягы чуздук казык карталарды үйдөн жасап алып чыккан экен да. Буга эми строго запрещен бизде неме боюнча, талаптар боюнча. Бирок ошого карабастан ошо ресторандын ээлери ушуларды допускать этип коюшкан да. Мына ошо
уруксат беришкен.
Уруксат беришип койгон да. Мына ушул алардын күнөөсү болуп атат. Эми өзүңүздөр билесиздер, Ала Тоо рестораны Кыргызстандагы эң бир мындай
кымбат айтылуу
атактуу болуп калган, оборудование нелер дагы азыркы современный. Мына ошого карабастан бир санитардык талаптарды кармап койгон үчүн ушундай уулануулар болуп атат да.
Эми 20,000 кожоюнуна, 5,000 администраторуна салык жаза айып пул салынды, ошону менен эле бүтүп калабы?
Жок, ал азырынча ал ресторан жабык. Азыр КВОКта именно жанагындай санитардык мероприятиялар жүрүп атат, алар бүтмөйүнчө ал жабык болуп турат. Анын үстүнө азыр биздин шаардык санэпстанциядагы бул материалдарын прокуратура, укук коргоо органдарына даярдаш тапшырууда.
Халидайым, сиз адис дарыгер катар айтсаңыз, ушул Кыргызстанда кийинки кезде эмне үчүн тамак аштан уулангандардын саны көбөйдү? Анан буга той аш бергендердин гигиенага көңүл бурбаган салаакылыгы жол берип жатабы? Же ошол той аш өткөрүлгөн кафе, ресторандарда санитардык гигиеналык абалдын начарлыгы өбөлгө түшүп жатабы? Деги башкы себеби эмнеде?
Туура айтасыз да. Ушул ушу республикалык клиникалык жугуштуу ооруканасына мына быйыл мен 35 жыл болот экен иштегениме. Ушул 35 жылдын ичинде мен көп эле жолу ушул массалык түрдө ушу уулануларды көрүп келатам да. Ушул буга чейин деле болуп келген, мынакей 11-нчи жылы да болгон, 13-нчү жылы да болгон. Мен ушу инфекциялык жугуштуу ооруканага келген жылы дагы аябай ушул массалык түрдө оору бизге келген такыр эсимен кетпейт да. Анда болсо ошо биздин жарандар мороженое менен эметилген болчу,
ууланган
болчу да. Ошондо биздин ооруканага очередь деген тиги анда эски зданияда кабыл алчубуз, тиги Лев Толстой көчөсүнө чейин очередь болуп массалык түрдө болуп бүт-бүт бар деген жанагы больницаларыбызга батпай, азыр деле кече телевизордон көрсөтүп атпайбы, жанагы коридордоро жатышып атат. Анда да ошондой бул акыбал болгондо ошол мезгилдер аябай көп келишкен. Анда дагы ошо көрсө, ошол мезгилде кийин аныктап көрсө стафилококк эмеге түшүп калыптыр, жанагы сүт азыктарынан жасалат да. Анан ошол жасап аткандардын текшерип келсе колдорундан жанагындай фурункулду бар, колдору кесик, анан ошол жерде микробтор көп болот да, ошолордон түшкөн экен деп кийин аныкталган болчу да. Андан кийин дагы ошо көп эле жанагы ресторандардан дагы бизге отравление болуп түшкөн. Анда болсо 13 жылкыбыз болсо, ал дагы ошо ресторандардын, ошо биздин Бишкектеги ресторандардын эмесинен келген болчу. Тиги жарандары тоже аш беле ошондой беришип, анан кийин жылкынын этин Таластан союшуп, Таластан ошол сойгон этти бышырып алышып, анан берге жеткиргенче ошол транспорттан алып келгенде булганган окшойт эттерчи. Аны болсо жылытышат дагы, анан берип коюшат жарандарга. Анан ошо жылытканда ошол микробтор негизи жылытканда өлбөй кайра огошуп бүтөр, күчөп кетишет, күчөп көбөйүп кетишет. Анан ошону жеп алышып бизге аябай көп түшкөн. Анда дагы реанимация бөлүмүнө жаткырганга туура келген, аябай көп отравление болгон, жаш балдар дагы отравление болгон. Эми бизде мындай да, кыргыздын менталитети, жалаң эле ресторандан жебей үйгө да ала келебиз. Үйгө ала келип, анан үйдө бала бакырабыздарга беребиз, анан алар да жешип, анан алар дагы отравление болгон. Ушу Ала Тоодон дагы ошондой болуп атат да. Ошол жанагы тоок эти, балык эти, жанагы жылкынын эттери баарын тең аяктан жеп бүтпөй, анан тиги ала келебиз үйгө, үйгө келип анан үйдөгү бала чакаларга чейин берип коюшат да. Даже бизде жанагы биздин азыркы бүгүнкү азыркы болуп аткан окуяны айтсак, кичинекей 9 айлык балага чейин ооруп келип атышпайбы? Ошо 9 айлык балага дагы ошол жанагы тоок этин берип коюшуптур да. Эми 9 айлык бала кандайды, тем более жанагындай салатка салынган эттер берүүгө негизи болбойт. Бул эмнени айтат да? Бул эмне демекчи? Биздин ушул жарандардын ошо тамак ашка болгон маданиятыбыздын артта калган белгилер болуп атат да. Ошону биз ушул жалаң эле мектепке же бала бакчага ушуну ата энелер ушуну ушу мен тарбиялабай, ушул мектеп тарбияласын, же болбосо ушул коомчулук тарбияласын деген бир какой то бир мындай бир эме болуп калды дейм да.
Жоопкерчиликсиз
да. Көпчүлүк ата энелерди карасаңыз баары тең же болсо Россияга кетип калышат, же тиги Казакстанга кетип калышат, же болбосо балдарын туугандарына таштап кетип калышат. Эми бул деле бул көрө аттын себебидир да. Анан ошондо дагы көпчүлүгү маани бербей калгандай сезилет да. Ошол эле мына ата энелерди карап көрсөңүз, мынакей ошо балага ошо салаттарды эмне кылат берип, ошонун эмелерин биз жанагы ата энелердин, өзгөчө апалардын, ошол тамак берип аткан энелерге ушул кичинекей кезинен бери ушул тамакты кандай даярдоо керек, кантип бериш керек, кандайча эме кылыш керек, тиги даярдаш керек, ошонун баарын тең маданиятын ушул эне
гигиена кандай талаптарды сакташ керек,
ошолордун баардыгын тең ушул ата энеден башталат да. Мен ошону аябай мындай баса айтмакчымын да, ушу бала төрөлгөндөн баштап ошону тарбиялаш керек экен. Эртең тарбиялайм, анан бешке чыкканда, 10-го чыкканда деген ал уже артта калды. Ар бир жаран биздин, ар бир ушу биздин радиону угуп атса, ошол өзүнө жоопкерчиликти өтө көп коюш керек, өзгөчө ата энелер. Эгерде ата энелер өздөрү ошону тиги билип турса дагы, ушул тамакты кичинекей балага бербеш керек деген билип турса да берип атышпайбы? Анан ошол кичинекей бала, 9 айлык бала билбейт да, эмнени берсе ошону жейт да. Өзгөчө ошолорго маани бериш керек да. Ошол эмени азыр ошону биз мамлекеттин деңгээлинде ошол санитардык эмес, ошол туура баланы тарбиялоо, ошону эмчек сүтүнөн баштап тарбиялоо, эне сүтүнөн баштап тарбиялоону биз аябай жогору азыр максат коюшубуз керек деп ойлойм.
Рахмат. Урматтуу көрөрман, сиз кыргыз коомунда ден соолукту сактоо маданиятын кантип калыптандырабыз деген суроого жооп издеген арай көз чарай талкуусун угуп жатасыз. Эгер бул маселе боюнча сизде бир суроо же сунуш болсо, 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Токтогул мырза, бул жолу көп адамдардын уулануушу ушул айтылуу Ала Тоо ресторанында болду. Сиздер алдын ала ушул уулануууга тооктун эти себеп болду деп, анан ошол тооктун эти ресторандын ашказанасында даярдалган экен деген маалыматтарды бердиңиз. Анан эмне үчүн баасы кымбат, жасалгасы мыкты ресторанда ушундай болду? Эми бул жайга салынган ушул 20,000 сомду төлөп берип койсо эле иштөөсүнө уруксат бересиздерби же дагы башка талаптар коюлабы?
Эми муну тажрыйба көрсөтүп атпайбы өзүч? Баягы ресторан, кафелерибиз абдан жабдыктар менен жабдылса, бир жаңы технологияларды колдонгон убакта дагы мына ошо андай отравление болуп атат, болуп атпайбы? Мына ушул өзү эле көрсөтүп атпайбы? Себеби дегенде бул жака баягы технологический процесстерди дагы жакшы колдонуш керек. Ошо обслуживать өткөн персонал дагы тамакты алып атканда тандап даалыш керек. Баардыгы баягы шайкештик документтер менен чогуу алыш керек.
Сапаттуу
тамак азыктарды колдонгонго аракет кылышыш керек да. Мына ушунун баардыгын билип туруп эле кээ бирде жана өзүңүз айткандай ресторандын ээлери шалаакылык кылып көзөмөлгө алынбай койгон да. Мына ушунун себебинен да болушу мүмкүн. Эмне үчүн жанагы тоок этине биз кичине эме кылып атабыз, базымдык кылып? Себеби клиника салманын өзүнүн инфекцияга окшошуп атат да, ошонун боюнча азыр дарыланышып атат. Мына ошол себептен ар бир тамак аш өзүнүн бир клиникалары болот да, кандай отравление бир признактары болот да. Ама ошого карата азырынча ошо салмонеллёзный клиника болуп аткандыктан тоок этине кичине базымдык кылып атабыз да. Себеби дегенде ошого окшошуп аткандыктан мына ошо, бирок ар да жасалган тамак аштын баардыгына анализге алынды, бирок эми кайсысынан чыгат анын лаборатория.
Эми кандай талаптар? Талаптар күчөтүлөбү?
Талаптар мурунтан бери эле күчөтүлгөн. Просто баягы өзүңүздөр билесиздер, баягы биздин системадагы өкмөттүн служба болгондон кийин бир жылда бир эки гана текшергенге акыбыз бар.
Ошо да.
Анан кийин талаптарды азырынча ошо жанагы руководительдер өздөрү ресторандар мына ошолорго толугу менен мыйзам чегинде берилген да. Эгерде начар сапаттуу же болбосо коопсуз тамак ашты чыгара турган болсо, алар толук түрүндө мыйзам алдында жооп беришет.
Хали дайым, буга чейин ушул үйдө жасалган манты, салат, бадыраң жеп уулангандар болду эле түштүк региондо. Үйдө жасалган тамак аштын коркунучтуу экендигин аныктоо мүмкүнбү? Анан кандай мүнөздүү белгилери болот? Анан адам уулангандыгын кантип билсе болот?
Ооба, үй шартында деле ууланып келгендер бизде көп эле кездешет. Эгерде ошол алган тамак заттарды сатып алып атканда, эгерде анча мынча тиги жыттанып калган эт болобу же болбосо туура эмес жерге сакталса, ошол эле эме сроку, атайын сроктор бар да, ар бир сүт азыктарында жана эт азыктарында өзүнүн сроктору болот да. Анан кийин туура эмес эгерде холодильникте сакталбаса, белгиленген
мөөнөтү,
мөөнөтүнөн өтүп кеткен тамактарды андай эме кылып арзандатып сатып жиберишет да. Анан ошого кээ бир жарандарыбыз кызыгып бул арзан экен деп алып алат. Сапаты болсо аябай начар болот дагы. Эгерде үй шартында ошол эки тамактарды жасаса, жанагы эле Кара Суудада деле ошондой болду да, базардан барып сатып келип арзаныраак сатып жиберишти, алар алып алышты арзан экен деп. А эгерде ошол жакшы сапаттуу эт менен жасаса уланбайт эле да мантыдан. Мантыга деген көбүнчө эле эт менен жасалат. А эттен уланганы, значит, ал сапаты начар, срогу өтүп кеткен, же жанагы эме бышырганда чала бышырып коюшкан эттеги микробтор калып калышы мүмкүн. Анткени кээ бир биздин жаныбарлар ошол эле канаттуулар, жаныбарлар дагы көп оорулар менен ооруйт. Ошо ич ага карын инфекциялык жугуштуу ооруларды чакырган оорулар менен көбүнчө ошо канаттууларда. Эмне үчүн салмонеллез деп ойлоп атабыз? Анткени канаттуулар салмонеллез менен аябай көп оорушат. Эгерде койдун этин алып көрсөк, 5% чыкса салмонеллез, 2% чыгышы мүмкүн. Уйдан уй бодо малдардын этинен салмонеллез 1-20-15% чыгышы мүмкүн. А канаттууларда 50% чыгат. канаттууларды. Ошол эле салмонеллез оорусучу. Ошол себептен ошол эреке канаттууларды алганда дагы аны карап алыш керек. Эгерде анчамча жыты болсо, өңүнөн байкаса деле болот да, өзү мындай былжырап турса эет, анда аны албаш керек. Андан көрө 5-10 сом көбүрөөк төлөп туруп, жакшы сапаты бар, жанагындай санитардык көзөмөлдөн өткөн, биздин ветеринарлык органдар печать басып берип, өздөрүнө жоопкерчиликти алып атпайбы? Мен муну текшердим деп, ошондой эттерди анан уруксат берген жерлерден сатып алышыбыз керек. Ал уруксат берген атайын точкалар бар, базарларда бар, Маурекиндей чоң-чоң азыр супермаркеттер чыгып калды, ошондой жерлерде аякта өзүнүн көзөмөлү бар, эмелерди, сүт азыктарын баарын тең срогу мөөнөтү менен коюп коюшат. Аны карап алыш керек.
Адам уулангандыгын кантип
сүйлөйт? Ал эми адам уулангандыгы болсо, мына ошондой эле болуп жанагындай тамактарды жеп алса, бир нече саат өтүш керек. Эгерде азыр жесе, жок дегенде 3 саат эң кичинекей мөөнөтү, эң эле жок дегенде жашыруун мөөнөтү, сүт азыктары 3 эле саатта байкаланып калат. Мен өткөндө айткандай жана мороженоныкы 3 сааттан кийин башталган уулануу. Ал уулануу эмнеден башталат? Көңүл айланат, кускусу келет, улам-улам тез-тез куса баштайт, анан температурасы, ысытмасы, дене табы көтөрүлөт, ич ооруйт, улам-улам ич өтөт, ич катуу ооруйт, анан кийин тиги скорый чакырат, же болбосо бизге кайрылат, же болбосо үй шартында дарыланып баштайт. Тете ууланган белгилери. Анан бул массалык түрдө башталат да, например, бир эле киши эмес, үй бүлөнүн баары жесе, ошо үй бүлөнүн баардыгына ар кандай сааттарда башталышы мүмкүн. Бирөөнүкү 3 сааттан кийин, бирөөнүкү 5 саат, бирөөнүкү 6 саат. Бирок эң ошо сүт азыктарына 3 саат минималдык жана жашыруун мезгили, убактысы. Ал эми жанагындай пищевой отравление деп атабыз, тамак аштарынан, жанагы салаттардан, эттерден, жанагындай салмонеллездордон эң эле жок дегенде 6 саат өтүш керек да. Но орточо эсеп менен 12 сааттан 24 саат өтүш керек.
Ошол адам сезгенде эмне кылыш керек? Биринчи кандай аракеттерди көрүш керек? Кандай дары-дармектерди ичиш керек?
Өзү ууланганын байкап атканда эле ошентип көңүл айланып, кускусу келип, жашнакай эле туруп эле бул курч мүнөздөө башталат да. Бул тамак аштан уулануу курч мүнөздөө башталат. Жашнакай эле турган кишилер тамак ичкенден кийин ошол жанагындай мен айткандай 6 саат, 12 саат же 24 саат өткөндө жанагындай көңүл айланып, кускусу келип, улам кусуп, ич ооруп, температурасы чыгып баштаганда эле өзү сезиш керек. А мен ушундай тамак жедим, ага чейин жашнакай эле болуп аткам деп эле үйдө, ар бир үйдө суу бар да. Жок дегенде жанагы эки кайнатылган суу болбосо дагы жөнөкөй эле суу, кадимки деле биздин колонкадагы суу жылуураак кылып эле өтө ысытпай, өтө муздатпай, ошону тез тез ичиш керек дагы.
Чоң киши жөн эле суу, жөн эле суу. Марганцовка салыш керекпи?
Жок, марганцовка салганын кереги жок. Марганцовканы кээ бирлер көп салып алып, анан кийин язва болуп калышы мүмкүн. Анткени жанагы марганцовкада микрокристалликтер, алар сууда до конца эрибей калат дагы, ал ашказанга барганда, ашказанга калып калса, анан ошол жерде язва пайда болушу мүмкүн ошол жерде. Ошон үчүн анын кереги жок. Жөнөкөй эле суудан алып эле ошол эрекини чоң кишилер 3 литрден 5 литрге чейин ичиш керек. Улам ичип, кусуп, улам ичип, жанагы ашказандагы болгон жанагындай уулуу заттардын баардыгы чыкканга чейин ичиш керек. Таза суу, ошо биринчи жанагы калдык тамак аштын калдыктары чыгат, андан кийин жана слизтер чыга баштайт, андан кийин таза суу чыкмайынча жууш керек ашказанычы. Ошондо гана өзүн өзүнө тез жардам бере алат. Эгерде кичинекей жаш бала болсо, аны кашыктап бериш керек кичинекей балагачы. Ошону кашыктап улам ичирип кусу берсе эчтеке болбойт, анткени жанагы токсиндер чыгат. Анткени себеби канчалык биз эртерээк өзүбүзгө жардам берсек, ошончолук жана уулуу токсиндер бар да, ошолор канга сиңип кетпеш үчүн ошону жасаш керек. Агерде канга сиңип кетсе жанагындай септикалык состоянияга алып келет да, жана шокторго алып келет. Биздин жарандар кээ бирлер айтып атпайбызбы, 3 жараныбыз реанимацияга түшүп калды. Алардыкы жанагы септикалык жана шокко алып келет дагы, баягы кусуп атканда, ич өтүп атканда организмден жана жаңалаң эле суулар эмес, суулар менен кошо туздар чыгат. Туздардын составында микроэлементтер бар да, калий, натрий, магний дегенчи, ошолордун баары кетип калганда адам баласы шалдырап, суусунан дагы өзү дагы өз үчүн жоготуп, сейдиге чыкпай жанагындай шоковый состояниеге түшүп калат дагы, давлениеси түшүп, кээ бирлери даже араң сүйлөп калышат, даже сүйлөгөнгө да ала чарасы келбей калат. Ошон үчүн ошондой состояниеге, ошондой акыбалга туш келбеш үчүн эртерээк скорыйды чакырса деле же докторду чакырса деле аларды күтүп отура берсең өзүн өзү жардам бериш керек.
Токтогул мырза, ушул коомдук жайлардын анын ичинде ушул эл көп тамак жеген кафе ресторандарды каалаган учурда текшерүү укугу сиздерде жок. Ал баарыбызга белгилүү. Ушундан улам мындай сиздердин департамент ушундай жайларга тыкыр көзөмөл санууну унутуп койгон жоксуздарбы?
Жок, жок. Бул боюнча биз ар бир квартал сайын пландуу түрдө текшерилип турат да. Анын үстүнө мына азыр да айтып кетишим керек. Ушул азыр ар бир тамак аш жайларына бир стикерлер дайындап атабыз да, 3 түрлүү. Баардык санитардык шарттарга жооп берет деген жакшы ресторандар болсо эң мыкты деген стикерибиз бар, ошону илинет. Андан кийинкисине начарыраак болсо андан кийинкисине илинет. Ушундай 3 түрдөгү стикерлер чыгып атат. Азыркы убакта эксперимент кылып ушу Бишкекте, Ошто, анан Көлгө таратып ошондорду иле турган комиссия түрүндө илине турган болуп атат да. Мына ошого карап дагы биздин жарандарыбыз эмелерди жана ашкана ресторандарды тандаса болот да.
Ушу токтогул мырза, элдин азыркы саламаттыгы улуттук генофонддун келечеги. Бул баарыбызга белгилүү. Ушул жагдайдан алып караганда 6 миллион гана калкы бар Кыргызстандын эли жеп жаткан азык түлүктүн таза сапаты, ичкен суунун тазалыгы баарынан кымбат жана өтө жоопкерчиликти, зор жоопкерчиликти талап кылат эмеспи? Ошон үчүн тазалык менен гигиенаны абалга, гигиеналык абалга мындай дыккат көзөмөл салуу үчүн сиздерге тиешелүү мекемелерге, дагы башка мекемелерге, уюмдарга мыйзам чегинде көзөмөл салуу укугун кайтарып берүү зарыл болуп жүрбү? Эмне үчүн ушул саламаттык сактоо министрлиги жалпы өлкө боюнча жылына канча адам сапаты начар тамак аштан запкы жеп жатат, канча адам ар кандай таза суу ичпей ар кандай ооруга чалдыгып жатат, канча адам ууланып, канчасы майып болуп, канчасы өмүр менен кош айтышты деген иликтөөлөрдү жүргүзүп туруп, анын негизинде тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушун жогорку кеңешке сунуштоо зарыл болуп жүрбөсүн?
Бул маселени да биз көтөргөнбүз. Себеби дегенде саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бир нече жолу ошондой законопроекттерди киргизгенбиз да. Өзүңүздөр билесиздер го, мурунку убакта бизге мына былтыркы жылга чейин эле да 10 күн мурун биз эме эскертчик.
Эскертүү бересиздер. Барабыз деп.
10 күндөн кийин келебиз деп кол койдуруп алмайынча биз законду бузган болчук да. Мына ушун ошондо жанагындай закондорго бир толуктоо киргизебиз деп бир нече жолу депутаттарга законопроекттерди алып барганбыз. Ошонун негизинде ушул 10 күндүк предупреждениени азыр алып ташташкан. Азыр баягы эскертпей эле барып текшергенге акыбыз бар да. Бирок ошого карабастан өзүңүздөр билесиздер го, мисалы жаңы ачылып аткан объектилерди мыйзам чегинде биз 3 жылга чейин текшергенге да акыбыз жок.
Укугуңар жок.
Көпчүлүк азыркы жарандар ушуну билишет дагы, 3 жылдын ичинде баягы осо болобу же болбосо ишканасын жаап таштайт дагы башка атка которуп койсо ал деле жаңы болуп эсептенип калат да. Мына ушул жагы дагы бир кармап атат да. Бул жагынан дагы эми депутаттар менен иштешип атабыз, общественный коомдор бар, мына ушуларды чогуу иштешип бир толуктоо же болбосо бир өзгөртүүлөр киргизүүгө аракет кылабыз.
Саламаттык сактоо министрлигинин мыйзам чыгаруу укугу
бар. Жок, мыйзам чыгаруу укугу бар, бирок анын дагы жогорку кеңеш караш керек, өкмөтүбүз караш керек. Мына ошол жактан эми баардыбызга эле белгилүү болуп атпайбы? Жанагы чоң чоң ишканалардын баардыгы эле чоңдорду кооп кылат да, ошолор кичине бир.
Демек бармак басты, көз кысты, мунун айыбын ачпашыбыз керек деп бири бирин колдоп кетип анан кийин карапайым эл ууланып жатпайбы?
Ошондой болуп атат да. Эми себеби баягы айтып атпайбызбы, кандай десек, баягы жарандарыбыз биз деле айтып атабыз, здравоохранение ушундай болуп атат, бизге кичине жеңилдик бергиле, же болбосо мурункудай.
Демек жеке кызыкчылык биринчи орунга чыгып кетип жатат.
Ошондой болуп атат да.
Халида айым, акыркы кезде мындай айылды айтпай эле коелу, борбордо гигиенаны сактоо, коомдук жайларда тазалыкты сактоо дегенге эч ким көңүл бурбай калды да. Айрыкча жаштар арасында муну билбегендер аябай көбөйүп кетти. Ушундан улам саламаттык сактоо министрлиги менен билим берүү министрлиги биргелешип туруп ден соолукту сактоо маданиятын жаштар арасында тарбиялоо керек го, кандай дейсиз?
Туптуура айтасыз. Ушу рекени биз ушу жыл өткөн сайын биздин жарандар, особенно жаштар ушул биздин ооруканага кайрылганда бир токойдон келгендей да мындайча айткандачы бир санитардык мен ошол бир эки жыл болуп калды өзү даже айтканга медик өзү медик анан жанагы баласынын соскасын бергенин көрүп аябай чыдабай кетип айтып койдум да мындайча айтканда ушуну өзүң медик болуп туруп жаш өзү жаңы эле мединститутту бүтүптүр ушуну туура бербейсиңби ошон үчүн балаң ооруп калып атат да десем ошол жерден аябай жаңжал салып минздравга чейин жетип мени эмне кыласың тарбиялап сен өзүң ишиңди укугун басмырлады деп сен өзүңдүн ишиң бил сен менин баламды дарыла сен мени тарбиялаба деп ушуга чейин барышты да а мен баягы эметкени мен айтып атам да анычы ушундай если медиктер ушундай нерсеге жол берип атсак анда берки жөнөкөй жарандарыбыз анда медик эместер анда эмне кылышат биз ошолорду көрүп аябай зээним кейит да ошон үчүн мен ойлойт элем да биздин ошол жаштарды аябай жакшынакай тарбиялашыбыз керек антпесек биз ошондой эле момундай уулануу ошолор менен эле алышып калабыз
демек жыйынтыктап айтканда интернет жогорку технологияга карабастан эл арасында ушул тазалык жана гигиена жөнүндө түшүнүктү жогорулатуу зарыл деген ойдо
сөзсүз түрдө
талкуубузду аяктайлы урматтуу каарман сиз азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз биз бүгүн кыргыз коомунда ден соолукту сактоо маданиятын кантип калыптандырабыз деген суроого жооп издедик талкууга саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү токтогул Базарбаев менен Халида Азимбаева катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.